Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo dhufaa jiruuf akka gabatee yeroo lafa kaa'etti hojiin inni dura paartileen politiikaa filannoo kanarratti dorgomanii dhiyaatanii mallattoo isaanii kan filannoo yerootti filatan ture. Kunis guyyaa kaleessaa akka xumurame yoo ta'u paartileen hagamii dhiyaatanii mallattoolee isaanii akka fudhatan boordii filannoo biyyoolessaatti daayireektarri quunnamtii uummataa obbo Damissaa Bantii ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Filannoo bara kanaaf paartileen siyaasaa 60 ta'an mooraa boordii filannoo biyyoolessaa keessatti argamuudhaan mallattoo barbaachisu filachuu isaanii obbo Damissaa Bantii ibsaniiru. Haala ammaan dura tureen paartileen siyaasaa 75 karaa seeraan galmaanii sadarkaa guutuu biyyaa fi bulchiisa naannootti sosso'aa akka jiran ta'uu ibsanii kanneen galmaan kun lakkoofsaan guddaadhaa jedhu. Garuu paartileen mallattoo ittiin dorgoman filachuu jechuun dorgommiif murteessan jechuudha gaaffii jedhuuf obbo Damissoon deebii kennaniin. Kun deemsa jiru keessaa tokko kan itti fufee hojjetamu jira. Fakkeenyaaf mallattoo ittiin dorgoman haa filatan malee boordiin filannoo raggaasisuu qaba. Sababiin isaas mallattoo wal fakkaataa kanneen filatan jiraachuu malu jedhaniiru. Kanas guyyoota gabaaboo keessatti goonaa. Sababiin isaas dorgomtoonni dhuunfaa waraqaa deeggarsa uummataa kan ittiin fudhatan muddee jaha waan ta'eef jedhaniiru. Karoorri kunis ammaan dura paartilee siyaasaa irratti mari'atanii yaada kennan irratti hundaa'uudhaan boordiin filannoo sirreessee raggaasisee hojiin kun jalqabamee jedhan. Paartilee mormituu soosso'uuf rakkoo qabna akka sagantaa ba'etti deemuun rakkisaadhaa jedhu. Obbo Damissoo deebii kennaniin rakkoon jiru jedhame kan walii galaa irratti boordiin filannoo qiyyaafatee hojjetee jira. Rakkoon jira yoo ta'e qoratamee waan ittiin sirroofneef sababaan tokko hin jiru. Boordiin hundumaa walqixxeessee tajaajiluuf dhaabbate ammaan boodas hojjechuu qabuu ta'uusaa ifaadhaa jedhu obbo Damissoo Bantii boordii filannoo irraa ibsa kennaniin.